Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen, der hedder Israels historie. Vi skal i dag høre om kårminerne i Timna og om udgravningen af Kibbutz Kiryafa, som giver overraskende ny viden, som i allerhøjeste grad er med til at styrke den historiske troværdighed af det gamle testamentets beskrivelse af Davids og Salomos kongedømme. I en artikel kan man læse, at det var egypterne, der iværksatte en storstilet mineoperation, hvor det udvundne kobber på æsler blev bragt ned til det Røde Hav, og så blev det sejlet derfra. Aktiviteten i kobberminerne var størst i perioden 1400-1200 før Kristus under de egyptiske konger Seti den første og Ramses den femte. Og det passer ikke med Davids og Salomos tid. De levede et par hundrede år senere. Men Per, kan du ikke fortælle lidt mere om det?
Jo, det kan jeg. 25 km nord fra Eilat ligger en bred åben dal, der hedder Timna. Her finder vi Salomos søjler. Det må du have set, Vagn.
Ja, har du ikke været der, Per?
Jo, jeg har faktisk også været der.
Ja, det er imponerende. Sandstensformationer der, som naturen har lavet jo. Det er jo ikke noget, Salomo har bygget jo.
Nej, men efter de er udvundet, er det jo bagrater og så videre, ja.
Ja.
Og Eilat, det ligger helt nede sydpå i Israel, ved Akaba-bugten. Her i Timna ser vi mange steder omfattende rester efter intensiv udvinding af kobber. Kobber brugte man til bronze. Bronze, det består af 90% kobber og 10% tin. Overalt ligger der sorte bunker af slagger i sandet. Det er restproduktet, efter at kobber er blevet udvundet af kobbermalmen. Ved siden af slaggerbunkerne finder vi rester af lerovne, hvor malmen blev varmet op og smeltet. Og der ligger piber til blæsebælge, som man brugte til at få gang i flammerne under de her smelteovne.
Og ved udvindingen, så blev malakit, altså kobbermalmen, det blev opvarmet til kobberoxid, som så igen blev til kobber. Temperaturen ved udvindingen skal være ret præcis omkring 1200 grader, for ved højere temperaturer, så fordamper kobber simpelthen, og hvis temperaturen ikke er høj nok, så bliver der ikke udskilt noget kobber.
Og det, der specielt dengang var jo, at man ikke havde termometer, så man byggede specielle ovne, og ved hjælp af lufttilførsel og avancerede blæsebælge, så nåede man i løbet af 6 timer op på omkring de 1200 grader. Det er faktisk voldsomt imponerende, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at ramme den rette temperatur med sådan primitive redskaber.
Men her i Timna, så er der mange steder dybe skakter gravet ned i undergrunden. Og undergrunden er jo sten, sandsten, og jagten på kobbermalm. Der er fundet mere end 9.000 skakter. Flere af dem leder til lange underjordiske gange. Andre kilder taler om 10.000 mineskakter. Jeg har set dem, de er ikke mere end en lille meter i diameter, og de går lodret ned i klippen. Og de ældste skakter er fra årene mellem 5.000 til 3.500 før Kristus. Men højdepunktet i udvindingen af kobber i Timna skete langt senere.
Et andet sted, hvor kobberproduktionen var lige så intensiv som i Timna, er i Punon, hvor Israels folk slog lejr under ørkenvandringen. Punon er det samme som Fenon, som på arabisk betyder Kibbutz en Ahaz, der betyder kobberbyen.
Bino Rotenberg, en israelsk arkeolog, undersøgte Timna i årene 1969-70 ved den kendte formation Salomos søjler. Han udgravede et egyptisk tempel med hieroglyffer på væggene, masser af egyptisk keramik og en lille statue af den egyptiske gudinde Hathor. Og til med var der en stump af den egyptiske dødebog. Han konkluderer, at egypterne stod for kobberproduktionen i Timna mellem år 1400 og 1180 før Kristus. Og cirka på det tidspunkt så smuldrede den egyptiske imperium fuldstændig, og egypterne forlod Timna.
På det tidspunkt ophørte al produktion af kobber her, sagde altså Rotenberg, og stedet var fuldstændig øde helt frem til vores tidsregningsbegyndelse. Det var indtil for nylig den gældende opfattelse af Timna. Det har imidlertid ændret sig fuldstændig.
Nu skal jeg høre fra en ny arkeolog, Erez Ben Yosef, en israelsk arkeolog og ekspert i metaller i oldtiden. Han begyndte at grave i Timna igen i 2009. Tidligere havde han arbejdet i Fanon i Jordan, hvor der altså også havde været omfattende kobberproduktion. Ben Yosef her, han antog, at Rothenbergs datering af Timna var korrekt, altså at produktionen ophørte lige efter år 1200. Men sådan for god ordens skyld, så sendte han prøver af kerner og frø af forkyldt træ ind til Kuster 14-analyse ved anerkendte institutioner i Europa. Han forventede jo, at prøverne selvfølgelig ville bekræfte, at kobberproduktionen i Timna havde sit højdepunkt i årene 1200 og 1300 før Kristus.
Så det var en stor overraskelse for ham, da dateringen var ca. 950 før Kristus, altså fra Davids og Salomos tid. Han tænkte, at der må være sket en fejl i forbindelse med prøvetagningen. Han tog derfor nye prøver og sendte dem ind til Kulstof 14-analyse. Fordi Timna er ekstremt tørt, er bevaringsforholdene for organisk materiale simpelthen perfekte.
Så han sendte dadelkerner og frø, som kobberarbejderne havde tabt fra deres tallerkener, og de fremregner til aldersbestemmelse, fordi netop kerner og frø, de har kun haft en vækstsæson, altså en sommer. Resultatet af de nye prøver gav det samme resultat. Kobberproduktionen i Timna var på sit højeste i det 10. århundrede, altså på Davids og Salomos tid.
Som ekspert i antikke metaller undersøgte Ben Yosef også de magnetiske signaler fra slaggen efter smeltningen af malmen. Af en eller anden grund er det magnetiske signal særlig kraftigt for metal i det 10. århundrede før Kristus. Hans undersøgelse af det magnetiske signal gav samme billede. Det var en særlig intens produktion af kobber på stedet i det 1000. århundrede før Kristus, med klimaks i slutningen af århundrede ned mod 900 før Kristus. Salomo regerede ca. 970-931 før Kristus.
Der var altså to helt uafhængige dateringsmetoder, der giver samme resultat. Aktiviteterne i Timna med kobberudvinding var på sit højeste i det 10. århundrede, især efter år 930, altså efter Salomos død. Her blev nye teknikker udført. Det samme gælder i Fanon i Jordan. Både Timna og Fanon har kæmpestore produktionssteder af kobber. Det fortsatte også efter egypterne forlod Timna omkring år 1200. Det blev stærkt intensiveret i det 10. århundrede og nåede sit klimaks i slutningen af det 10. århundrede. Efter kong Salomos død. Fra Timna og Fanon så blev kobberet eksporteret til hele Mellemøsten og til Grækenland.
Ben Yosefs team gjorde også andre bemærkelsesværdige fund. De undersøgte resterne fra arbejdernes måltider. De fandt faktisk knogler fra fisk, som kun lever i Middelhavet. Det betyder, at fisk fanget i Middelhavet blev transporteret flere hundrede kilometer over land frem til kobberarbejderne i Timna. Arbejdernes svælteovne fik udsøgt kost, ud over fisk, også linser, grebfrugt, pistagenødder, dadler og mandler. Det var alt sammen noget, som man ville hentes langvejs fra. Ben Yosefs team undersøgte en forhøjning i Timna med et areal på 3 hektar. Her ligger der omkring 1000 tons slagge efter kobberudvinding. Altså 1000 tons, ikke kilo. Det er helt enormt. Rundt om denne forhøjning, som kaldes Slaveøen, er der en mur, formentlig til at holde æsler inde. Nyere undersøgelser peger på, at kobberminerne blev forladt omkring 850 før Kristus, på grund af mangel på kvalitetsbrænde. Det er specialisterne kom frem til ved at undersøge slaggen.
Flere stumper af tøj fra der 10. århundrede lå i støvet. Det vagte nogen opsigt, da holdet fandt klumper af uld med violet farve. Undersøgelser i laboratoriet viste, at ulden var farvet med den kostbarste farve af alle, den kongelige purpur. som også blev brugt til at farve teltheligdommen i ørkenen. Denne sjældne purpurfarve udvindes af en snegl, der hedder Murex, som kun lever i havet langs Libanons kyster. Så enten har der opholdt sig en lille elite med kostbare klædedragter i temner, eller også har de haft fornemt besøg af kongelige udsendinger. Man troede først, at uldtotten var fra romersk tid, men en Kulstof 14-analyse viste, at den var fra det 10. århundrede før Kristus, altså var den 3.000 år gammel. Det var imponerende.
Det store spørgsmål er, hvem stod så bag den her intensive produktion af kover i Temne og Falion? De to steder ligger midt i Edoms område. I Gamle Testamente og i egyptiske kilder kan man læse, at befolkningen i Edom for størstepartens vedkommende var nomader. Der er ingen byer med bymure i miles omkreds. Eres ben Josef konkluderede, at Edom er det eneste kandidat til denne intensive kobberproduktion efter år 1200 før Kristus. Mange forskere støtter den forklaring. Før år 1200 før Kristus var det formentlig egypterne, der stod bag kobberudvindingen. Edomitterne var et folk, som israelitterne ofte var i krig med. De nedstammede fra Esau, der var søn af Isak, altså Abrahams barnebarn. Der stod i det gamle testamente, at David slog edomitterne 18.000 mand og indsatte en guvernør i Edom. Alle edomitterne blev Davids undersåtter.
Det betyder altså, at et folk stort set kun bestående af nomader var i stand til at udvikle et komplekst samfundssystem med omfattende arbejdsstilling, stor teknisk kunde og brug af indviklede teknikker til at udvinde og smelte kobber, samt eksportere denne værdifulde ressource, der skulle bruges til bronze. Selvom Edom ikke havde store byer eller bymure, havde de et betydeligt lederskab. Det stemmer præcis med den notits, vi finder i 1. Mosebog, om at Edom havde konger før Israel.
Nomadebefolkningen i Edom er ellers helt usynlig økologisk set. De er ikke efter sig økologiske levn i form af byer, mure, borge, bortset fra minefaciliteterne i Temna og Fanon.
Ifølge det gamle testamente så erobrede David Edoms land, og hans herrefører Joab foranstaltede en massakre på Edoms mandlige befolkning. Kormenierne af Timna og Fanon kom derfor under Davids og Salomos kontrol, og de edomitiske mineeksperter har fortsat deres arbejde under Salomo. Da Salomo opførte templet i Jerusalem, brugte han megen bronze. Meget af bronzene i templet stammede fra Davids erobringer af aramæernes byer.
Men resten af de omfattende mængder af kobber, som blev brugt i templet, kom uden tvivl fra minerne i Timna og Fajon. Desuden har eksporten af kobber bidraget til Salomos enorme rigdom. Det forklarer, hvorfor udvindingen af kobber i Timna nåede et foreløbig højdepunkt omkring 950 før Kristus.
Vi kan læse i Bibelen, at Salomo støbte to bronzesøjler, der stod foran templet. De var 11,5 meter høje, og de var i fire fingre tykke i væggen og hule indvendigt, og de har en omkreds på 6 meter. Det er faktisk imponerende. Hvis man regner lidt på det, og bronze har en vægtfylde, så en liter bronze eller en kubikdecimeter vejer 8,8 kilo, så har sådan en søjle vejet omkring 57 tons. Det var der noget.
Salmo sendte bud efter korsmed Hiram fra Tyrus, som var fuld af visdom og klogskab, står det i Bibelen, og han havde indsigt i at udføre alt slags bronzearbejde. Hiram støbte det store kobberhav i det faste lerjord nede i Jordandalen. Det her store kar var 2,5 meter høj og 5 meter i diameter. Imponerende, at de kunne få den op ad bakke til Jerusalem. Det var en håndsbredde tyk og stod oven på 12 okser.
I slutningen af Salomos regering skete der en ny udvikling. Edom gjorde oprør mod Salomo og allierede sig med Egypten. Efter Salomos død indførtes nye smelteteknikker i Timna og Fainon, og kobberproduktionen fik endnu et nøk opad. Meget tyder på, at farao Shishak, som erobrede Jerusalem 5 år efter Salomos død i år 930, også tog kontrollen over de vigtige kobberudvindingssteder i Edom. En lille sten med farao Shishaks navn er fundet i Fainon.
De nye fund i Timna viser, at et nomadesamfund kunne udvikle et komplekst samfundssystem uden at bygge store befæstede byer. Indtil nu er arkeologerne gået ud fra, at en central kongemagt med kontrol over store landområder ville vise sig gennem store byer med bymure og en central kongeborg. Men tilfældet med Edom viser, at det behøves ikke at være tilfældet.
Når det gælder Bibels beskrivelse af Davids og Salomos tid, så står forskerne med det problem, at der er fundet meget få store byer i Israel fra deres tid. For Jerusalem var også ganske lille på det tidspunkt, og trods intensive udgravninger har man ikke fundet meget af betydning fra Davids og Salomos tid. I Juda er det først i løbet af det efterfølgende århundrede, at de første egentlige byer bliver synlige arkeologisk. Det får forskerne til at spørge, om der overhovedet var en stor central kongedømme under David og Salomo, som der står om i Bibelen.
Udgravningen i Timna og Fainon viser, at en befolkning, som for det meste var halvbofaste og ikke boede i byer, kunne udvikle centralt kongedømme af stor betydning. Det samme kan være tilfældet for Israels vedkommende, siger Heres ben Josef. Flere gange antyder at, i kongebøgerne, at dele af den israelitiske befolkning stadig levede som nomader. Da Salmo havde indviet templet, drog folk hjem i dyb glæde over erfaringen af Guds godhed. I de allerfleste oversættelser står der faktisk, at folket priste kongen og drog hjem. Men ordret står der, de drog til deres telte. Meget tyder derfor på, at dele af Israels folk stadig levede på nomadevis på Davids og Salomos tid.
Historikere er indtil nu gået ud fra, at et kongedømme ville være synligt arkeologisk i form af store byer med bymure. Men de nye fund i Timna viser, at det ikke behøver at være tilfældet. Her var et kongedømme med avanceret know-how inden for minedrift, men uden store byer og fæstninger. De manglende store byer i Israel på Davids tid udelukker derfor ikke, at det har været et omfattende kongedømme med hovedstad i Jerusalem. Det skal dog tilføjes, at de sidste få års udgravninger faktisk har frembragt eksempler på byer med stærke fæstningsanlæg i Juda i det 10. århundrede. Det er for eksempel Kirbet Kiyafa og Tel Eton. Så det begynder at vise sig visse arkeologiske spor efter et kongedømme i Israel på Davids og Salomos tid.
Alle fagfolk hylder ben Josef for resultaterne fra Timna og bakker op om hans tolkning af, at det er Edom, som har stået for den intensive, højteknologiske fremstilling af kobber. Hans forslag om, at Israel ligesom Edom har haft et stort kongedømme i det 10. århundrede, bliver derimod mødt af heftig afvisning. Men resultaterne fra Timna viser, at en central magt med udbredt grad af styring i højeste grad er mulig, også selvom den ikke viser sig i form af stærke, befæstede byer og en stor hovedstad.
De mange kobberminer i Timna bidrager i allerhøjeste grad til at styrke den historiske troværdighed af det gamle testamentes beskrivelse af Davids og Salomos kongebedømme. I det gamle testamente brugte man papyrus til at skrive på, og papyrus fra Davids tid er for længst formuldet. Bibelforskere mangler vidnesbyrd fra andre kilder end Bibelen, og stiller sig tvivlende over for, om Davids kongedømme var så stort, som det er beskrevet i Bibelen. Men jeg nævnte Kibbet Kiyafa-udgaven, som er med til at styrke tilliden til Bibelen. Kan du fortælle lidt, lidt mere om det, Per?
Jo, det vil jeg gerne. Det er en af de udgravninger, som for alvor rykker på dette billede. Kirbel Kirvi er et arabisk ord, som betyder den skønne ruin. Den ligger 32 km vest fra Jerusalem ved Tabinsedalen og er placeret højt på nordsiden af dalen mellem Soko og Aseka. Tabinsedalen var en vigtig indfaldslej op til Juda og Jerusalem. 11 km længere mod vest lå den store filisterby Gat. I denne dal kæmpede israelitterne og filisterne om overherredømmet. Og det var der, vi har den unge Davids kamp mod filisteren Goliat fra Gat, altså ham kæmpen.
Udgravningen af Kibbet Kiyafa begyndte i 2007 og blev ledt af Josef Garfinkel fra det hebraiske universitet i Jerusalem og Sar Ganaur fra Israels arkeologistyrelse. Og resultaterne var fra begyndelsen af intet mindre end forbløffende. Kibbet Kiyafa var en meget stærk befæstet by med kraftige bymure. Bymuren har et ovalt forløb og er 700 meter lang og omslutter et areal på 2,4 hektar. Det svarer til knap 4 fodboldbaner. Det bemærkelsesværdige er, at byen havde en yderst kort levetid, kun cirka 40 år eller mindre. Den blev opført omkring år 1000 før Kristus, altså svarende til Davids tid.
På baggrund
af... Der var 700 meter rundt om byen. Du husker nok, Per, at der kun var 600 meter rundt om Jeriko på Josvas tid.
Ja, så den har altså været større. På baggrund af nogle kulstof 14-dateringer af 10 olivenkerner, der er fundet i husene, mener udgraverne, at byen kun stod i den korte periode fra 1010 før Kristus til 970 før Kristus, altså 40 år. Herefter var stedet forladt frem til græstid omkring 400 til 300 før Kristus. Kibbet Kiyafas bymur var usædvanligt stærk. De nederste sten i muren har flere steder en vægt på 8 tons. Udgravene skønner, at murene har været op til 6 meter høje. Flere steder er muren bevaret i op til 3 meters højde.
Der taler om en såkaldt kasematmur. Det vil sige, at den består af to parallelle mure, hvor mellemrummet mellem dem er delt op i mindre rum. Kasematmurene har haft en samlet bredde på 4 meter. Husene var bygget sammen med muren, og de havde så et rum inde i muren. Denne måde at konstruere bymure på er typisk for byer i Juda stammeområde. Husene har så mange rum, at flere familier må have boet sammen.
Midt i byen på det højeste punkt har der været en større administrativ bygning med mure, der var kraftigere end de almindelige beboelseshuse. Byen har ikke bare én, men to byporte, hvilket faktisk er meget usædvanligt. Begge porte er firkammerporte. Det betyder, at der er to kammer på hver side af gennemgangen. Den ene port vender mod vest, mod filisternes vand, og den anden er orienteret mod sydøst, i retning af vejen mellem Tabinsedalen op mod Jerusalem.
På gulvet i husene er der fundet pilespidser og spydspidser, og i hvert rum ligger der masser af smadrede krukker, som har kunnet limes sammen og genskabes. Det har været en intens aktivitet i byens korte levetid. De mange smadrede krukker tyder på, at byen er blevet destrueret bevidst. Hele 500 krukker er der fundet, hvor særlige fingermærker er sat på samme måde på håndtagene. Det er helt uhørt, at man efter kun få gravesæsoner finder så mange hanker med aftryk i en enkelt by. Man har afvejet, om disse hanker er forløbere for de håndtag, som vi kender fra Hesekias tid, 250 år senere, hvor der er bogstaver, hvor der står for kongen. De krukker blev formentlig brugt til at samle naturalier ind til kongen.
Håndtagene her fra Kirbet Kiyafa giver indtryk af en begyndende statsdannelse, med administration og indkrævning af afgifter. Man har også fundet mange knogler fra okser og får, men ingen svinekrogler overhovedet. Det er helt forskelligt fra de kanariske byer på kystletten og fra filisterbyerne, hvor 26% af dyreknoglerne faktisk er fra svin. Kibbel Kjaffa har derimod været underlagt et tabu mod at spise svin.
Spørgsmålet er, om byen er omtalt i Bibelen. Udgraverne argumenterer for, at byen må være Shaharaim, som netop betyder to porte. Denne by omtales i forlængelse af filisternes totale nederlag efter Davids sejr over Goliat. Det står der i 1. Samuels bog. Der lå dræbte filister på vejen fra Shaharaim til Gat og Ekron.
Kibbel Kjaffa er en af de mest afgørende udgravninger i dag i Israel. Det er utænkeligt, at lokale bønder har slået sig sammen om at opføre denne stærke by med kraftige bymure og imponerende portanlæg. Lokale bønder flytter heller ikke en sten på 6 tons. Fundene peger på en central instans, som har haft evnen til at organisere store byggerier, gennemføre dem på kort tid og etablere en større militær styrke i byen. De forbløffende fund fra Kibbel Kjaffa tyder på, at Davids kongedømme har haft en større udbredelse og været stærkere end hidtil antaget.
Vi siger tak til Carsten Wang, som har skrevet om kobberudvindingen i Timna, og om det spændende fund ved Kibbel Kjaffa i bogen, Når Sten og Potterskov fortæller. Den udkom i 2023 og kan købes i Arkens Boghandel. Men med disse spændende udgravninger, siger Per og Vagn, tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels Historie. Tak for i dag.